La plej valorei kaj plej malnovaj atlasoj el la kolektoj de la biblioteko de Raczynski familio en Poznano estis subitigitaj al konservistaj laboroj kaj bitigitaj. Dank al tiuj klopodoj ili servos al esploristoj dum sekvaj centoj da jaroj. Inter la volumoj destinitaj por kompleksa riparo kaj restauro troviĝis unu el la plej malnovaj historiaj atlasoj, eldonita en Venecio en 1574. Gi estas dedicita alla turca Venezia milito 1570-1573. Kelkdek mapoj de la atlaso prezentas ĉefe insulojn situantajn en la orienta parto de Mediteraneo kaj fortifigitajn apudbordajn urbojn, kelkfoje kun bildo kaj priskribo de la okazantaj en ĝi militagadoj. Entute per la protektaj laboroj, kiujn gvidis kelkaj konservistaj laboratorioj dum du jaroj, estis ĉirkaŭprenitaj 23 titoloj en 32 volumoj. La pritaxa laboro de ĉiuj verkoj egalas al 6,5 milionoj da zlotoj. Okazis krome bitigo de la verkoj, kio estas pli taŭga formato por esploristaj laboroj al originalo. La motivoj de la plej belaj atlasoj troviĝos sur memoraĵoj distribuataj de Raczynski biblioteko. La konservistaj laboroj de la plej valoraj atlasoj okazis kadre de pli ampleksa projekto koncernanta tutecan modernigon de la biblioteka konstruaĵo, kiu estos finita en la lasta jarkvarono de la 2021 jaro.